أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، خير سيئت ودرسة درسة يسيك إجماع أكويدا يتو هو تنصوما كتاب آداب المشي إلى الصلاة. كنير إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته جل جلاله تقوى كتك حريفي برمتوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حديث أنباعه رواه الإمام البخاري والإمام المسلم من حديث عبد الله بن عمر، وكان حديث عبد الله بن عمر كذلك بلذيله حديث أنبكي مصحابة إنجينة كما عرفني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم، تسمى له بأنباء إيكو قد صحيح البخاري حديث أنباء نسيما بني الإسلام على خمسة. الإسلام مجيئي وجوه المزوتان، الإسلام مجيئي وجوه المزوتان: شهادة أن لا إله إلا الله، كشهدية قوانبا أبنى مولا أبسيكو بيكو حقي سبقوا الله، وأن محمد رسول الله، نحكيك محمد من جنب الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، نقسمميش صالة نقتوى زكاة، والحج نقول لك حيجي، وصوم رمضان نقفون غميز رمضان. اتكباد يا رواية مكوية: وصوم رمضان وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. حديث هي كيانغاليوة كيسنغاتيوة إمبيبا بسنجي ميتانو يو إسلام وعمية. Uislamu ambao unajengeka katika misingi hiyo, na endapo Muislamu ataupinga mmoja katika misingi hiyo, basi ameutengua Uislamu wake. Na shahada ndiyo kiingilio cha mtu kuwa ni Muislamu. Lakini kila kilichozaliwa kinazaliwa hali ya kuwa kipo katika itikadi na misingi ya Uislamu. Kila kilichozaliwa kinazaliwa kikiwa ni Kiislamu. Na wale ambao walikuwa wametolewa katika itikadi ya Uislamu wakaingizwa katika itikadi nyinginezo, basi kurudi kwao ni kutamkishwa shahada. Shahada ni nguzo muhimu sana, ni nguzo ambayo inapelekea kwamba matendo yatakobakia yawe ni yenye kukubaliwa. Na mtu akikosa nguzo hii ya shahada, maana yake matendo yake yote atakayofanya yatakuwa si yenye kukubaliwa. Na ni sharti min shuruti sihhati al-ibada, ni sharti miongoni mwa sharti za kusihi ibada. Kadhalika vilevile nguzo ya pili ni swala, nguzo ya tatu ni zaka, nguzo ya nne ni kufunga mwezi wa Ramadhani, na nguzo ya tano ni kuhiji kwa yule mwenye uwezo. Na wanasema anachoona ni haju hija, wayakunu bikasdi mashairi muqaddasati, Hija anasema inakuwa ni kwa kusudia yale matukufu ambayo yalikuwa yametakaswa, liqamati almanasik, kwa ajili ya kusimamisha zile ibada za hija, taabudan lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya kumwabudia Allah azza wa jalla, maratan wahida, mara moja tu fil umri, katika umri, wa yalzamu liwujubihi alqudra, na inalazimisha ule wajibu wake, kwa maana ili mtu ahesabike kwamba yeye inamwajibikia hija, ni lazima kwamba mja huyu awe na uwezo. Wal istita'atu almaliyya wal badaniyya, na awe na uwezo wa kimali, kadhalika vilevile awe na uwezo wa kiwiliwili, uwezo wa kimali, amiliki masurufu ambayo yataka kufikisha katika viwanja vile vitukufu vya Maka na Madina, viwanja vya Arafat, viwanja vya Mina, viwanja vya Muzdalifa, na katika sehemu nyinginezo Jamarat, katika Tawaf, sehemu nyinginezo ambazo mtu anatakana kwamba afike katika sehemu hizo. Kwa hiyo ifahamike kwamba hija ni nguzo, min arkani al-islam al-azam, miongoni mwa nguzo za Kiislamu ambayo ni kubwa kabisa, na Allah ameifaradhisha nguzo hiyo akaiweka sehemu maalum kutekelezwa kwake. Hakuiweka kwamba kila sehemu kwa nguzo hiyo iwe ni yenye kutekelezwa, bali akateua sehemu ambayo Allah akawataka viumbe wake wote wawe ni wenye kuitekeleza ibada hiyo katika sehemu hiyo. Allah alikuwa na uwezo wa kufanya ibada hiyo katika kila mji iwe ni yenye kutekelezwa, lakini kwa hikma zake Allah akateua sehemu moja ndio waja wake kusajiki katika sehemu hiyo. Na ukiziangalia aya za Qur'ani utazikuta zinaielezea nguzo hiyo na namna Nabiullah Ibrahim alipokuwa katika mji wa Maka, na walipojenga Al-Kaaba, na dua ambazo walizokuwa wameziomba, na yale ambayo yalikuwa yapo katika mji wa Maka. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala, laqad arada Allah bi hikmatihi wa ilmi an yakuna hadha albalad ma'wa afidati nnas, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia, kwa maana Allah alikusudia kwa hikma yake na kwa elimu yake kuwa mji huu ndiyo makimbilio ya nyoyo za watu, na watu wawe ni wenye kufika katika sehemu hiyo. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha mtume wake Ibrahim, ambaye ni khaliluhu, kipenzi chake, mwanadamu wake, biqaulihi, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, kumwambia mtume wake Ibrahim, waadhin fi nnas, na watangazie watu, bilhaji, watangazie ibada ya hija, yaatuka rijalan, watakujia watu wakija kwa miguu, wa ala kulli dhamirin, na juu ya kila kipango, yaatina min kulli fajjin amik, wakujia kutoka sehemu za mbali kabisa, kwa maana kujia kutoka sehemu za mabondeni, sehemu za ndani mbali, sehemu ambazo za mbali, watu watafunga safari kuja katika sehemu hizo kuitikia wito wa Allah. Na wakati huo Nabiullah Ibrahim hapakuwa kwake yeye kwamba labda kulikuwa kuna mukabbirati sauti, yani vile vifaa vya sauti akamwambia ya Rabbi nitangaze vipi? Akamwambia wewe tangaza tu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye akawa ni mwenye kufikisha. Kwa maana alipotangaza kuwatangazia watu hija, watu wakawa wanatoka sehemu za mbali mbali, huyu kasikia katika kule, kapika kule, na Allah akalifikisha jambo katika aktari la alam, katika pande zote za ulimwengu. Allah akawa ni mwenye kulifikisha jambo la hija, likaenea katika kila kona ya dunia, na tangazo lake halikupelekwa redioni, wala tangazo lake halikupelekwa katika TV, wala tangazo lake halikupelekwa labda katika sehemu ambayo sauti itachukuliwa na vyombo maalum itakuwa ni yenye kusambazwa katika kila sehemu. Baada ya kutangaza kwa sauti ambayo kuzungumza, Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili ndio akalieneza katika kila pembe ya dunia. Na tuelewe kwamba hii ibada ya hija, anna Allah faradha alhajj ala rasulihi, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha ibada ya hija juu ya mtume wake alayhi salatu wassalam, fi sanati tasi'a min alhijra, katika mwaka wa tisa wa hijria. Kwa maana Allah amefaradhisha ibada ya hija mwaka wa tisa hijria, kwa maana mwaka ambao mtume sallallahu alayhi wasallam tangu kwa utume kuna miaka imekatika hapa, lakini hijria ni pale ambapo mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoka Maka kuelekea Madina, tarehe ikaanza pale, kwa hiyo kaanza kuhesabiwa miaka pale. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale ambayo yalikuwa yamefaradhishwa juu yake ni ibada ya hija ndani ya mwaka wa tisa. Fahuwa ahadu arkani alislami alkhamsa, nayo ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Wa mabanihi al-idham, na ni katika mambo ambayo yenye kujenga Uislamu, wa Uislamu kujengeka kwa mambo hayo, Uislamu kujengeka kwa mambo hayo ambayo yalikuwa makubwa sana. Wa huwa faradun aini ala almukallaf almustati', nayo ni faradh ya lazima juu ya mtu ambaye almukallaf, ambaye alikuwa ametozwa nguvu na sheria. Almustati', mwenye uwezo, kwa maana akawa amemiliki masurufu na uwezo wa kuacha nyumbani, uwezo wa kumfikisha sehemu ile ibada hiyo. Maratan wahida, mara moja, vile umri, katika umri na uwezo, siku zote ni jambo ambalo huwa mtu analipangia mikakati maalum mpaka kwamba amiliki ule uwezo wa kwenda ibada hiyo. Sisi mara nyingi huwa jambo hili ima mpaka aje mtu apewe mtu pesa na huyo mtu kwamba ushinda hija, bado sinda hija, kuchukua pesa hizi nenda hija, au astaafu apate kinua mgongo chake ndio endele kihija, au litokezee jambo lolote lenye mnasaba wa yeye kuzipata pesa kinaifu ndio ende kutekeleza ibada ya hija. Lakini jambo la ibada ya hija linahitaji kwamba mtu aliandalie uwezo, kama vile ambavyo wenzetu wanavyoandaa uwezo katika nchi za wenzetu walivyojua umuhimu wake jambo hili. Yaani mtoto akizaliwa leo, basi huwa anaandikishwa katika orodha ya mahujaji na anakuwa anaekewa pesa zake kidogo kidogo. Kwa hiyo hata akifikia baligh au akifikia miaka 19, 20, tayari huyo mtu pesa zake zinakwishatimia za kwenda hija, na muda wake unakuwa tayari ushakwenda hija. Kwanza kuipata fursa yenyewe ya hija ni ngumu sana, kuna foleni kubwa sana, kuna orodha kubwa sana ambayo inakata miaka ndio wewe ifike nafasi yako, kwamba sasa hapa nifika mimi muda wangu kuna hija. Tofauti na nchi zetu hizi, Allah ametujalia baraka,
kwamba sisi tunapewa idadi ya mahujaji, lakini ile idadi ya mahujaji pia hatuifikii. Wenzetu wanapewa idadi ya mahujaji na wanataka na ziada, na bado pia wanataka na ziada nyingine. Namna ilivyokuwa imefahamu muhimu ibada ya hija na yale ambayo yanafungamana na hija, sababu ni nguzo ambayo miji yetu sisi wameitakidi vibaya nguzo hii. Inawezekana mtu akawa na uwezo wa kwenda kutekeleza ibada ya hija, au akawezeshwa kwa uwezo, lakini akasema bado kwenda hija yangu sijaamaliza. Yako ipi ambayo hujaamaliza? Ah, manake nikirudi nitafanya tu mimi maovu, nitamwasi tu Allah. Manake bila shaka kwamba wewe ushaika nia kumwasi Allah tangu mwanzo, ndio maana yake. Lakini wewe ikiwa kwamba una nguvu zako na Allah akakuruzuku uwezo, basi mambo ya kheri ndio ambayo yanatakana tangulizwe, yakimbiliwe, na miongoni mwa mambo ambayo yanapaswa kipaumbele kabisa yakimbiliwe ni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa ameyafaradhisha juu yetu. Miongoni mwa hayo ni ibada ya hija. Tayari sheria ishakukali, ishakutaka, ishakulazimisha kwamba wewe lazima ukatekeleze ibada ya hija, na uwezo unao, usinenda kaitekeleze ibada ya hija, usifanye ajizi. Au Allah akujalia ukawa unapata riziki ima za siku, au ukawa unapata riziki za mwezi, basi tenga sehemu ya pesa zako kidogo kidogo, eka sema hii amaunti hii mimi naiweka, hata kama itafika miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, lakini nadunduliza kwamba mimi nende nikatekeleze ibada ya hija. Kama vile ambavyo mtu anapokuwa anaweka pesa za mahari, anataka kuoa sasa, akadunduliza mpaka akatimiza mahari milioni tatu, milioni tano au milioni mbili, akatimiza akasema sasa pesa mahari mnayo. Na kama vile mtu anapodunduliza pesa akapata pesa milioni tano, akaenda kununua kiwanja, kwamba pesa hiyo amedunduliza special maalum kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kupata kiwanja. Alipopata kiwanja huyo mtu akasema alhamdulillah, kiwanja tayari shakimiliki. Kwa hiyo sasa anadunduliza pesa za kuanza foundation. Kwa hiyo anadunduliza pesa za kuanza foundation. Na anamtafuta fundi, anamwambia kwani foundation sasa ina gharimu bei gani? Akaambia kwa uchache 10 milioni 5. Akaambia basi sawa. Yeye anafanya hesabu zake kwamba kwa mwezi au kwa siku niweke bei gani. Akapata ile idadi akasema kwamba acha niweke sasa. Akaweka. Akajibana yeye mwenyewe matumizi yake mpaka akapata pesa foundation. Baada ya foundation kuipiga, sasa akasema matofali. Akaumuliza pesa za matofali mpaka akapata tofali, na akanyanyua tofali, hatimaye akaumuliza pesa za bati na akafunika bati, akajiona huko katika banda lake. Huyo mtu hakukaa akasema mimi nasubiri uwezo, kuna mtu aniwezeshe nipate pesa nijenge. Alijua kwamba jambo hilo kutokea kwake si rahisi, na kama likitokezea ni nadra sana. Sasa mtu huyu huyu hajajua umuhimu wa kuitekeleza ibada ya hija. Lau kwamba ingelikuwa anajua umuhimu wa kuitekeleza ibada ya hija, kama vile ambapo akili yake ilipokuwa iko makini mpaka kahakikisha kalipata banda, kaa kaishi ndani ya banda lake, na mikakati aliyoiweka mpaka kafikia level ile, basi akili ile ile ndio ambayo inaonekana kwamba yeye aitumie katika kudunduliza pesa zake mpaka amiliki uwezo wa kwenda kuitekeleza ibada ya hija, nguzo ya tano. Kama vile ambapo yeye alipochanga pesa mpaka akapata pesa mahari, akaambua uwezo unao, uwezo wa kumiliki mahari unao, nao pesa umezipata vipi? Nimezichanga kwa kumweka je, pia napo mshatengeneza banda langu. Umepataje pesa? Umeduduliza. Anasema uwezo uko nao, lakini njia zilizopita za kufanini za hatua baada ya hatua mpaka akautengeneza nini uwezo. Lakini jambo la hija watu wengi hawako nalo katika fikra zao, na baadhi ya watu wanafikia mpaka na staafu, wanapata pesa zao za kinua mgongo, pia bado jambo la hija halipo katika akili zao. Wanaona mimi pesa zote hizi nizitoe milioni 10 na nikatekeleze ibada hija, na mambo chungu nzima yamenikalia. Nataka kwanza kitenge uchumi hichi, kitenge uchumi kile, kitenge uchumi kile, nataka kufanya hili, fanye yale, fanye yale. Dunia haishi, dunia haishi, dunia hii lolote utakalofanya bado utahitajia na jingine. Sasa ibada ya hija ni faradhi ain ala kulli mukallaf mustatee, juu kila yule ambaye alikuwa mukallaf mustatee, mwenye uwezo. Maratan wahida fil umri, mara moja tu katika umri. Kwa maana wewe ukienda kutekeleza mara moja tu katika umri wako, tayari ushitekeleza ibada ya hija katika umri wako. Allah kwa bahati ukienda kutekeleza ibada ya hija, ushienda kutekeleza, mara zitakazofuata zitakuwa ni sunna, zitakuwa ni nini? Ni sunna. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi ala nasi hijjul baiti, na ni kwa ajili ya Allah tu juu ya watu hijjul baiti, kikusudia nyumba ya Al-Kaaba. Kwa maana watu wakusudia nyumba ya Al-Kaaba, tena kwa ajili ya Allah. Man istataa ilayhi sabila, kwa yule ambaye mwenye uwezo kuelekea huko, mwenye uwezo wa kuelekea njia hiyo, au mwenye uwezo wa kupita mpaka afika huko, basi hiyo ndio njia kupita. Wa man kafar, na yote ambaye atakayekuwa ni mwenye kufuru, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, basi kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mkwasi, hawahitaji viumbe, bali viumbe wanamhitajia Allah jalla jalaluhu, lakini Allah hawahitaji viumbe. Yoyote ambaye mwenye kukanusha akasema si lazima bana kwenda kuhiji bana, akakanusha nguzo ya hija au akakanusha yale ambayo Allah alikuwa amemwamrisha, basi aelewe kwamba Allah hii si muhitaji, bali kiumbe ndio mwenye kumhitaji Allah. Waqad bayyana lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kwa hakika ametubainishia sisi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, anna alhajj maratan wahida, kwamba hija ni mara moja tu kwa umri katika umri. Wa man zada ala dhalika, na yote ambaye atakizilisha juu ya mara hiyo moja, fa huwa min babi nafila wa tatawwu, basi jambo hilo linaingia katika mlango wa sunna na katika ibada za kujitolea. Alladhi yuthabu alayhi alfa'ilu lidhalika, bao mlango huo au sunna hizo hulikwa yule ambaye alikuwa anafanya. Na dalili ya hayo ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira anasema khatabana Rasulullah, alitukhutubia sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, faqala, kasema, ayuha nasu, enyi watu, qad farada Allahu alaykum alhajj, kwa hakika Allah amefaradhisha juu yenu hija, fahujju, basi nendeni mukahiji nyinyi. Allah amefaradhisha juu yenu hija, nendeni mukahiji. Faqala rajulun, basi akasema mtu mmoja, akulla amin ya Rasulallah, je ni kila mwaka ewe mtume wa Allah? Fasakata, mtume alipoulizwa swali hilo akanyamaza, hakutoa jawabu. Hata qalaha thalatha, mtume sallallahu alayhi wasallam alinyamaza kimya mpaka yule mtu akasema maneno hayo mara tatu, kwa maana kumuuliza mtume alayhi salatu wassalam. Faqala rasulullah, basi akasema mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, akasema lau qultu na'am la wajabat, lau kwamba swala hili ambalo mimi niloulizwa zaidi ya mara moja ningelisema ndiyo, basi ingeliwajibika kwamba kila mwaka mtu mwenye uwezo lazima ende akatekeleze ibada hija. Wala mastata'tum, na wallahi msingeliweza ingelikuwa kila mwaka mtu anaenda kutekeleza ibada hija usingeliweza. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, dharuni ma taraktukum, dharuni, niacheni mimi na yale ambao nilokuachieni nyinyi, kwa maana ya fuateni yale ambao mimi nilokuachieni. Fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihi wa ikhtilafihi ma'a anbiya'i, hakika waliangamia wale ambao walikuwa kabla yetu kwa wingi wa kuuliza kwao na kutofautiana kwao juu ya mitume wao. Fa idha amartukum bi shay'in, bas mimi mtume wenu nakwambieni nitakapokuamrisheni jambo, kwa maana mtume anatuambia sisi atakapotuamrisha jambo, fa'atu minhu mastata'tum, bas liendeeni jambo hilo kwa kadiri ya uwezo wenu. Wa idha nahaitukum an shay'in fad'u, na nitakapokatazeni jambo basi liacheni jambo hilo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaonyesha katika hadithi hiyo na hadithi nyinginezo kwamba hija ni mara moja tu. Kwa hiyo fahadhihi alfaridha alhajj, hii ni faradhi ya hija ambayo ni moja katika nguzo za Uislamu, kama ambavyo hadithi nilishokuitanguliza kuisoma. Lidha yanbaghi lilmuslim, inatakikana kwa ajili hii, inatakikana kwa Muislamu, almubadaratu litaadiyati faridhati alhajj, kufanya haraka ya yeye huyo Muislamu kuitekeleza ile ibada ya hija, ajitahidi yeye, amuombe Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana, asubuhi na jioni, katika nyakati zake zote, kwamba Allah mfanyie wepesi wa yeye kwenda kuitekeleza ibada hija, na huku akifanya sababu ambazo zinakubalika kisheria. Miongoni mwa sababu hizo ambazo yampasa yeye azifanye ni kudunduliza pesa zake kidogo kidogo, kufungua akaunti maalum, akasema akaunti hii special kwa ajili ya pesa au gharama za kwenda kuitekeleza ibada hija. Kwa hiyo akawa ni mwenye kuweka pesa zake kidogo kidogo mpaka zikatimia. Baada ya kutimia, na yeye akawa ni miongoni mwa wale ambao wenye kwenda kutekeleza ibada hija. Wajaala alhajja fi muqaddimati ihtimamati wal awlawiyat, na wajali alhajji, na kuijalia ile hija fi muqaddimati ihtimamati wal awlawiyat, na Muislamu inatakikana kwamba yeye aifanye hija, ni katika mambo ambayo ya kuwatanguliza yalikuwa na umuhimu mkubwa sana, na yale mambo ambayo yalikuwa kuyapa kipaumbele. Lianna al-abda, kwa sababu mja la yadri madha yahduthu indahu baada dhalik, kwa sababu mja hajui nini ambacho kitamtokezea baada ya hapo. Waqad hadharana an-nabiy, na kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam ametutahadharisha sisi, min ta'khir al-hajj ma'a al-istita'ah wal-qudrah ashadda at-tahdhir. Mtume ametutahadharisha sisi kutokana na jambo zima la kuichelewesha ibada ya hija, pamoja na kupatikana uwezo katika jambo ambalo wao, katika tahadharisho ambalo kwa kubwa sana, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ta'ajjalu ila al-hajj, fanyeni haraka kuielekea hija, yani al-faridha, yani ile hija ambayo ilikuwa faradhi. Fa inna ahadakum, kwa sababu mmoja wenu, la yadri ma ya'ridu lahu, hajui kitu gani ambacho kitakachokutokezea. Kwa hiyo mtu afanye haraka. Katika baadhi ya riwaya imekuja Mtume akasema, man arada alhajj falyata'ajjal, yule ambaye atakayekuwa amekusudia hija basi na afanye haraka. Fa innahu qad yamradu almarid, sababu huenda akaumwa mgonjwa, watadhilu wadhallatu, na akapotea mpoteaji. watarudhu alhaja, na ikatokezea haja ikapotea mali ambayo ilikuwa iko nayo, wenda ikapotea mali ambayo ilikuwa iko nayo na vile vile huenda pakatokezewa na haja ambayo ikamzuia mja huyo kwenda kuitekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo ni jambo ambalo muhimu Muislamu atakana kwamba yapo. Pia katika nukta ambayo inatekana kwamba ifahamike, annahu min afdalil a'mali wal qurbati inda Allah, kwamba ibada ya hija ni katika amali ambazo zilizokuwa bora mno na katika mambo ambayo yalikuwa makubwa sana kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili ya hayo ni kutokana na hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema Abu Huraira suila nabiyu, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ayul a'mali afdal, amali gani ambayo ilikuwa bora? Qala, Mtume akasema, imanu billahi wa rasuli, ni kumwamini Allah na mtume wake. Kila kisha pakaulizwa, thumma madha, kisha nini ya Rasulullah? Qala, Mtume akasema, jihadu fi sabilillah, ni kwenda kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kisha pakaulizwa, thumma madha, kisha kitu gani? Qala, Mtume akasema, hajjun mabrur, ni hija ambayo iliyokuwa safi, hija ambayo iliyokuwa imetakasika, kwa maana imetakasika mali yake aliyochuma ni mali ambayo ilikuwa ya halali, ambayo itamfikisha katika kutekeleza ibada hija. Na wakati alipofika kule katika ibada hija, yeye hakuwa la yarfud wala yafsu, hakuwa ni mwenye kufanya uchafu wala kuzungumza maneno mabaya wala kusema mambo ya ufasi, bali akajitahidi akajichunga na akawa ni msafi sana. Kwa hiyo huyu hurejea na hija yake ambayo ilikuwa mabrur, ilimtakasa madhambi yake yote, na rejea kama ambavyo amezaliwa upya, hana dhambi hata moja. Kwa hiyo ni katika amali ambayo ilikuwa bora sana. Lakini vile vile fahamu, annahu sababu lighufrani dhunubi, kwamba vile vile ifahamike kwamba hiyo hija ni sababu vile vile ya kusamehewa madhambi yake, kama ambavyo ilikuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, man hajja hadha albayt, yule ambaye atekee hiji nyumba hii, man hajja hadha albayt, yule ambaye atekee hiji nyumba hii al-Kaaba, falam yarfud, na ikawa hakutamka maneno mabaya. Wapo wanachuoni wasema maneno yaliyokuwa mabaya au vile vile ni tendo la jinai, kwa maana hakufanya tendo la jinai wakati yeye kashakuwa ni muhrim, kashahirimia. Mtu akihirimia hastahiki afanye tendo la nini? La jinai, tendo la ndoa. Ametoka na mke wake, amekwenda hija, kashafika hija, na bahati nzuri akapewa chumba yeye na mke wake cha hotelini, wakati kwamba yuko katika ihram, kashahirimia, asije akasema bi mashungi njoo kidogo na shida na wewe, au babu kanzu njoo kidogo na shida na wewe. Yaani mke akishakuhirimia hatakani kwamba akutane na mume wake katika kufanya tendo la ndoa, na mume akishakuhirimia haitakikani kwamba yeye akutane na nani, na mke wake alikuwa ndani ya ndoa. Lakini je, kugusana mikono, kupeana mikono, wakawa wanafuatana vipi? Hilo ni jambo ambalo linatakikana haswa, usimwache mke wako akatembea peke yake, mkamate mkono, tembea naye. Hilo alitengui, sijimefahamu. Hilo alitengui. Ah, wenyewe tuna utani utani, labda kupiga piga hivi kidogo, wakati kwamba mko nje, si ndani. Pia halitengui baada ya hivi, lakini kwamba mjiepushe na mshawishi ambao mtakupelekea kuingia katika tendo la jimai, kwa sababu ukiingia katika tendo la jimai mtakuwa mmeingia dosari ya yenu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, matahajja hadha albayt, yoyote ambaye atakaye hiji nyumba hii ya Al-Kaaba, falam yarfud, ikawa kwamba yeye hakutamka maneno mabaya wala kufanya tendo la jimai, walam yamsu, wala kufanya ufasiki mambo maovu, raja kayaumi waladatu wa ummuhu, hurejea kana kwamba amezaliwa upya na mama yake. Amezaliwa upya na nani? Na mama yake. Upya kwa maana ya upya. Kadhalika ifahamike anna alhajj almabrur, kwamba hija ambayo ilikuwa imetakasika ilikuwa safi, laisa lahu jazaan illa aljanna, haina malipo isipokuwa malipo yake ni pepo. Kwa maana huyo mtu kama atakufa katika hija, ameshamaliza hija yake, basi huyo mtu anaingia wapi? Peponi. Dalili hayo vile vile ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, al-umratu ila al-umra, umra mpaka umra, maana kutoka umra moja mpaka umra nyingine, kafaratu lima bainahuma, ni kifutio cha madhambi kwa yale ambayo yako baina umra mpaka umra. Walhajjul mabrur, na hija ambayo ilikuwa safi iliyokuwa imetakasika, mali yake imetakasika ambayo mtu ameitumia katika hija, kadhalika vile vile ndani ya ile hija yenyewe amechunga yeye maasi yote na maovu yote, akawa anajitahidi kujichunga asiyafanye. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa lahu jazaa'un illa aljanna, haina malipo hiyo isipokuwa pepo. Haina malipo ibada hiyo isipokuwa ni pepo. Kwa hiyo ni amali ambayo ilikuwa kubwa sana, ni amali ambayo mtu anatekana kwamba aichunge, ajitahidi, aikimbilie amali hiyo. Si amali ya watu kuzembea, bali ni amali ambayo watu kwenye bidii ya hali ya juu kuiendea amali hiyo. Na wanasema wanachuoni, wa hatta yakuna alhajj mabrura, na ili iwe hija ambayo kwa mabrur, alladhi laysa lahu jazaan illa aljanna, ambayo hakuna malipo isipokuwa ni pepo, la budda fihi min umuri, hapa nabudi ndani yake lazima kupatikane mambo haya yafuatayo. Jambo la mwanzo, alikhlasu fi hajihi, kwamba mtu katika hija yake kwanza amkusudie Allah, fanye kwa ikhlas, sio kwamba yeye anatoka anakwenda zake hija ili aitwe alhaj, alhaj fulani, basi akajisikia fahari kuitwa alhaj. La yuridu bihi illa wajha Allahi ta'ala, asikusudie yeye katika ibada yake ya hija isipokuwa akusudie kukusudia uso wa Allah, amkusudie Allah jalla jalaluhu, na wala asikusudie kitu kingine chochote kile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, Allahumma hajjatu la riya'an fiha wala sum'a, ewe Allah, hii ni hija ambayo mimi naikusudia ndani yake hakuna ria wala hakuna sum'a. Manake alikuwa anaonyesha na kuwajulisha umati wake kwamba wafanye ibada ya hija waepukane na ria na waepukane na sum'a, kwamba leo huyu anakwenda hija au leo huyu yuko hivi au leo yuko kadha, bali akusudie Allah jalla jalaluhu. Kadhalika wanachuoni wakasema vile vile katika mambo ambayo yatakaofanya ile ibada hija iwe ni hajjul mabrur, almalul halal, mali iwe ni halali, albu'du ani almuharramat walmunkarat, na mtu kuwa mbali na mambo ambayo yalikuwa haramu na mambo ambayo yalikuwa ya munkar, wa yakuna wafqa ma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alqa'id, na ibada yake ya hija itakana iendane iwafikiane na yale ambayo alikuja nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, pale ambapo Mtume aliposema, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi manasikakum, ibada zenu za hija, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu za hija, kwa maana chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu. Tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam amefahamisha vipi ibada ya hija, na sisi tuakisi pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akifanya. Tusichukue tu ibada ya hija kwa mazoea ya watu. Na leo kuna vikundi vingi sana vya hija, na kila mmoja anadai kwamba yeye anasimamia watu wake kama ipasavyo, lakini kiuhalisia wengi wa watu wanachukua zile ibada za watu wao. Kwa hiyo wale wenye taasisi tunawahusia wajitahidi wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wamche Allah, wamsimamia taasisi za hija, wahakikishe wajue kwamba wamebeba dhamana iliyo kubwa ya kusimamia ibada za waja, ambayo ibada hizo zikiharibika katika mikono yao, basi wajue wamebeba dhima ambayo iliyo kubwa sana. Wasichukulie kwamba ni jambo ambalo la kawaida, na wapo watu wanaona kwamba ni jambo la kawaida, au kwamba mtu amekwenda hija mara kwanza, mara pili, mara tatu, ashaonekana kwamba yeye ni mzoefu, ana uzoefu mara kwanza, mara pili, mara tatu. Kwa hiyo anaachiwa watu awaongoze katika ibada hija. Lakini je, huyu ambaye mliomwachia watu waongoze katika ibada hija kwa kujengea dhana kwamba ashakwenda hija mara tatu au mara nne, mara tano, kwamba kweli yeye mwenyewe katika zile ibada zake za hija alikuwa akizitekeleza kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akifahamisha? Moja. Lakini je, pili, kwamba mnajua kwamba huyu kweli anayajua mafundisho sahihi? Endapo kwamba patatokezea huyu haji wake amepata tenguzi fulani miongoni mwa tenguzi, nini kimwajibikie au nini akifanye? Au kwamba nyinyi mnaona kwamba huyu, kwa sababu mtu ambaye ana uzoefu, ndiyo kwamba mumpeleke, yaani kwamba mumkabidhi watu. Kwa hiyo watu waonekana wale ambao walikuwa wanasimamia mahujaji kwa taasisi zao, basi walichunge hili, wajue kwamba wamebeba dhima kubwa sana, na wamebeba dhamana ambayo ilikuwa kubwa. Wajue kwamba kuna siku watakwenda kuulizwa siku ya kiyama, kwamba nyinyi mmejitangaza kwamba mnasimamia mahujaji na mtahakikisha kwamba ibada zao za hija wanazitekeleza kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amefundisha dalili hii. Sasa je, kwamba kweli nyinyi mlisimamia hilo? Haya ambayo mnafanya ni sahihi ambayo alikuwa amefundisha kwa Mtume? Au kwamba watu wamechukua mazoea wakaona kwamba ndio sahihi? Sasa watu wanatakana tahadhari, wale wasimamizi, lakini vile vile na mtu anapokwenda katika ibada hija, basi awe ni mwenye kuangalia, aulizie sehemu gani ambayo mimi ibada yangu ya hija nitaitekeleza katika usahihi ambao ulikuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Hili ni jambo ambalo kwa muhimu, ili wewe usije kukutana na mambo ambayo yalikuwa ya kibida, mambo ambayo yalikuwa mkarati. Jambo jingine ambalo anaelezea na chuoni, kabla shuruu ya fil haji, na kabla kuingia katika ibada ya hija, anna taallama arkanahu, kwamba ni wajibu kwamba sisi kujifundisha nguzo zake, wa wajibati, na vile vile kujifundisha mambo yake ya wajibu, wa shurutuhu, na kujifundisha zile sharti zake, wa sunanahu, na kujifundisha zile sunani zake, wa a'mal al-hajj min al-bidayati hatta an-nihaya, na vile vile kujifundisha matendo ya hija mwanzo wake mpaka mwisho wake, kwamba matendo ya hija mwanzo wake yakoje na mwisho wake yakoje, ni jambo ambalo kwa muhimu sana. Kabla wewe kuingia katika ibada ya hija, ni muhimu kwanza ujifundishe, ujue kwamba ibada ya hija ikoje, kisha ndio wewe uingie katika ibada ya hija. Kadhalika katika kitu ambacho wanachuoni wanakieleza, istighlalu ayami alhajj bidhikri wal ibada, ambacho hicho tutakielezea baada ya dhana isha biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, miongoni mwa mambo ambayo wanaeleza ahlul ilmi, wanachuoni wanasema vile vile katika jambo ambalo mtikana kwa mtikane katika ibada ya hija mpaka mtu hija yake iwe ni hajj mabrur, hija ambayo ilikuwa safi mtakasika, istihlalu ayami alhajj bidhikri wal ibada, ni kujishughulisha mja yale masiku ya hija yale, kujishughulisha nayo na kuyatia umuhimu masiku yale kwa kufungamana na jambo la dhikri na ibada, kwa maana jitahidi katika jambo la kujikumbisha kwa Allah kwa kiwango chukua kikubwa kabisa, na ibada ajitahidi kila wakati katika dhikri amtaje Allah, amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema innama ju'ila at-tawafu bil bayti, hakika imefanywa nyumba ya al-Kaaba, wa baina as-Safa wal Marwa, na baina Safa na Marwa kutembea mawe, wa ramyul jimar liiqamati dhikrillah, ni kwa ajili ya kusimamisha jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe unapotufu nyumba ya al-Kaaba, ile kutufu kwako kati na tufu basi tunatikana kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Soma Qur'ani, lete adhkari, uombe dua zako, ukenda Safa na Marwa kadhalika, vile vile utakana kwamba uombe dua zako, dhikri, soma Qur'ani, unapotoka kutoka Mina katika hema unaelekea Jamarat kwenda kumpiga shetani mawe, basi njiani mtaje Allah, na unapofika pale ukianza nisema bismillah Allahu akbar, pia mtaje Allah. Baada ya hapo, ikiwa katika mwezi 11, 12, 13, ukianza katika jamratul ula, maanake ukianza katika ile nguzo ya mwanzo kumpiga shetani, ukimaliza pale unatekana uelekee kibla muombe Allah shida zako, kisha baadaye unaelekea nguzo ya pili kumpiga shetani, ukimaliza mjue saba vile unaelekea kibla unamwomba Allah, unamalizia na nguzo ya tatu, ukimaliza hapo unarudi zako katika hema kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na huku unaendelea na fikri zako na kuleta zile tarbia, kuonyesha kwamba masiku ya hija ni masiku ambayo ya kumtaja Allah jalla jalalu. Lakini leo ni uzembe ambao ulikuwa mkubwa sana, na ni katika mambo ambayo yalikuwa ya kusikitisha sana. Kuna baadhi ya watu wao wanaonekana wazi wazi kwamba washafiki katika miji ile mitukufu ya Maka na Madina, wanatumia nyakati zao nyingi katika kila wakala, na wanatumia nyakati zao nyingi katika mambo ya simu. Mtu ananyosha mikono hivi, atesha anamwambia piga simu, kwamba ndio alikuwa anamwomba, kanyosha tu mikono hivi. Au mtu kachukua msafu, pigeka msafu hivi, anamwambia mtu piga msafu, imefahamu yaani, kwa maana apige yeye, anakuwa kwamba anafanya nini, aonekane kama kwamba anasoma Qur'an. Ni riaa tu, hiyo ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani, na Muislamu wa kweli mambo hayo huwa anajikusha nayo, huwa mbali nayo, afungamani nayo masala, bali yeye jitahidi kila chake ambacho anachokifanya anakifanya katika misingi ambayo ilikuwa misingi ambayo ilikuwa ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala ibada zake. Na hija vile vile anaitakasa ile ibada yake anayofanya kwa kumkusudia Allah jalla jalali. Kwa hiyo ni katika mambo ambayo muhimu sana Muislamu anitahidi amuombe Allah siku ya mchana, asije akamwondosha duniani isipokuwa awe ameitekeleza nguzo ya tano. Vile ambaye atakayepewa taufiki na Allah jalla jalaluhu kutekeleza nguzo tano, akawa asiondoke duniani isipokuwa ametekeleza nguzo tano, akawa yeye shahada iko nayo, swala anaswali, zaka akatoa zaka kwa kadri ya uwezo wake, na kuna zaka ile zakatul fitri, umetoa zakatul fitri na zaka nyinginezo ambazo Allah amekuwezesha ukazitoa tayari, vile vile na funga Ramadhani ukawa unafunga. Kwa hiyo kilichobakia ni nguzo hii moja, ili wewe ukamilishe Uislamu wako na wewe unaendelea kufanyia kazi Uislamu wako. Sasa muombe Allah subhanahu wa ta'ala asikufishe, isipokuwa kufishe hali ya kuwa tayari ushatekeleza nguzo ya ngapi, ya tano, na huku wewe mwenyewe unafanya sababu ambazo sheria ya Uislamu inakutaka kwa kuzifanya sababu hizo za kuweka pesa kidogo kidogo. Baadhi ya watu wanasema mimi manake nikiweka pesa baadaye natokezea shida natumia, sijui mfahamu hapo. Sasa ikiwa kwamba wewe weka pesa baadaye unatumia, basi mtafute mtu ambaye unamwona ni kama ana kumwekea pesa. Dunia nini, kuna mtu dharana kwenye pesa? Unaweza kwenda wewe unampata kwambia nataka zile pesa zangu, kwambia nimezikopa kidogo, hazipo. Sasa ikiwa hilo vile vile ni jambo ambalo lilikuwa zito, basi kuna hizi Islamic bank hizi ambazo zifuatilieni, na baadhi yake kwamba ukiweka pesa yako unakuta ile haina walakin walakin, Simefahamu. Sasa ikiwa ipo account hiyo katika Islamic Bank ambayo iko katika jambo hilo, iko katika mpango huo, ni kabisa hapo ni kutaile ile, na ikitimia kwa ajili ya hija unaichukua ile hija, basi nenda kanunulize ile kidogo kidogo, na miongoni mwa hizo timizeni Islamic ile. Kile kabisa hapo ni kutaiko vile vile. Haichukuliwi. Simefahamu. Labda pale ambapo utakapokuwa unaitoa ndio atakukata kile kiwango ambacho wao walikuhifadhia ile pesa yako kwa makubaliano maalum. Sikimefahamu. Kwa hiyo weka pesa zako kidogo kidogo. Umepata 1000 weka. Umepata 2000 weka. Umepata 10000 weka. Umepata 100000 weka. Sasa hivi kama hiyo kimizeni ile Islamic ina matawi kila sehemu. Unaweza ukasema nende na 1000 benki. Basi wewe pita tu tawi lolote, andika cheki pale, mwambie mjaika pesa hii. Eh. Yaani kuna watu yaani tunawaona kwamba wanaweka 500 achana na hiyo. 500 wanaweka. Achana na nini? 1000. Wanaweka 500 tu. Sio nafahamiana. Wanaweka 500. Sasa ni jambo ambalo muhimu sana kwamba sisi kuweza kufanya nini, kuweza kuelekea mikakati, mikakati ambayo ilikuwa muhimu sana. Na tumechagua maudhui hii kwa sababu tuko katika mnasaba wa miezi hii ya Hija, na mwezi wa Hija umeanza tangu Shawwal. Sasa miezi ya Hija hii wanachuoni wanasema kama ni Shawwal, Dhulqaada ambao tuko nao mwezi huo wa Hija, na siku 10 zile za mwezi wa Dhulhijja ni katika miezi ya Hija. Kwa hiyo ni muhimu sana. Kuna miongoni mwetu sisi wako ambao wanatarajiwa, wengine wameshafika katika miji mitukufu ya Maka na Madina, wengine wanatarajiwa kwamba kuondoka katika kipindi cha karibuni kuelekea katika miji ya Maka na Madina kwenda kutekeleza ibada ya Hija. Kwa hiyo ni jambo ambalo muhimu kupeana nasaha hizi na mfano wa haya ambayo tulikuwa tumezungumza. Nasaha hizi ziwanufaishe wale ambao wote walikuwa wana nia hizi za kwenda kutekeleza ibada ya Hija na tayari kwa safarini kuelekea katika ibada ya Hija mwaka huu, na vile vile ziwasaidie wale ambao watakokuwa na nia mwakani vile vile kwenda kutekeleza ibada ya Hija, na pia ziwashajihishe wale ambao walikuwa bado hawakujua umuhimu wa ibada Hija, ili waitilie umuhimu ibada Hija na wawe katika ihtimamu ambayo ni kubwa sana, na huku wakiwa wenye kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala Allah siwaondoshe duniani isipokuwa waondoshe aliyekuwa hii ibada Hija tayari wamekwisha kuitekeleza. Yasarani Allahu wa iyyakum, wallahu a'lam.